Alexandra Mureșan din Aiud citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, de la versetul 2 la versetul 12 și din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 19, de la versetul 3 la versetul 12. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este permis unui bărbat să-și lasă soția pentru orice motiv? Drept răspuns, el i-a zis: oare n-ați citit că Creatorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea soției un certificat de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din cauza împietririi inimilor voastre a permis Moise să vă lăsați soțiile, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă soția dintr-un alt motiv decât curvia și ia de alta pe soție, comite adulter. Și cine ia de soție pe cea lăsată de bărbat, comite adulter. În casă, ucenicii l-au întrebat iarăși asupra celor de mai sus. El i-a zis: oricine își lasă soția și ia pe alta de nevastă, comite adulter față de ea. Și dacă o soție își lasă soțul și ia pe altul de bărbat, comite adulter. Ucenicii lui i-au zis: dacă astfel stau lucrurile cu bărbatul și soția lui, nu este de folos să se însoare. El i-a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceea cărora le este dat. Fiindcă sunt eunuci care s-au născut așa din pântecele mamei lor, sunt eunuci care au fost făcuți eunuci de oameni și sunt eunuci care singuri s-au făcut eunuci pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Domnul Iisus a avut de-a face în acest text cu ceea ce era pe timpul lui, așa după cum vom vedea în acest studiu, și că el a schimbat cu aceste câteva cuvinte întreg cursul istoriei cu privire la divorț. Din acest pasaj vom ține două studii cu aceeași temă, interzicerea divorțului. În primul studiu ne vom ocupa de patru lucruri: de întinderea cursei din partea fariseilor, răspunsul Domnului Iisus, protestul fariseilor pe baza legii lui Moise și interpretarea Mântuitorului. Să luăm mai întâi întinderea cursei din partea fariseilor. Evanghelistul Matei a scris: fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv? Evanghelistul Marcu n-a menționat detaliul pentru orice motiv din acest verset decât evanghelistul Matei. Unii comentatori și bibliologi au opinat că un copist oarecare ar fi adăugat atât detaliul amintit, cât și detaliul dintr-un alt motiv decât curvia din versetul 9, atunci când a transcris Evanghelia după Matei. Oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv? Și eu însă vă spun că oricine își lasă soția dintr-un alt motiv decât curvia și ia pe alta de soție, comite adulter, versetul 9. Versiunea revizuită a Bibliei englezești, scoțând în evidență detaliile amintite, a făcut o notă la marginea acestor două versete. Majoritatea comentatorilor și a bibliologilor din Biserica Primară, cât și din timpul nostru modern, ca Mayer, Edersheim, etc., susțin că aceste detalii figurează în unele manuscrise și că ele nu sunt adausul unor copiști. Acești comentatori, ca și mulți alții, mai aduc două dovezi: dovada concordanței care există dintre aceste două detalii și predica de pe munte din capitolul 5, în care Domnul Iisus a permis divorțul tot numai din pricina desfrâului, și dovada concordanței cu disputa care era dintre erudiții Shamai și Hillel pe aceeași temă. Oriunde se găsea Domnul Iisus și era înconjurat de mulțimi, apăreau și fariseii ca să-L urmărească, ispitească și să-I întindă curse. Ei, după cum zicea Ioan Gură de Aur, nu numai că nu se rețineau de la atacuri noi, dar erau tot mai răi și înverșunați împotriva Lui. Evanghelistul Matei ne spune că ei au pus acum Domnului Iisus întrebarea: oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv, cu gândul ca să-l prindă în cursă? Comentatorii spun că fariseii au urmărit cu această întrebare pe care i-au pus-o Domnului Iisus cel puțin 7 scopuri. Primul scop era punerea Mântuitorului într-o dilemă, numai că răspunsul pe care li l-a dat Fiul lui Dumnezeu i-a pus pe ei în cea mai mare încurcătură, fapt care i-a iritat și tulburat foarte tare. Al doilea scop era o dezbatere academică. Problema divorțului, fiind foarte controversată, chiar și de către cele două școli mari rabinice, al lui Shammai și Hillel, fariseii vroiau să vadă spre care dintre acești doi mari dascăli ai lui Israel înclina, spre interpretarea strictă și conservatoare a lui Shammai sau spre cea liberală a lui Hillel. Al treilea scop era de a-L pune pe Domnul Iisus în conflict cu cele două școli rabinice. Întrebarea iscusită, pe care i-au pus-o cu detaliul amintit și controversat de către cei doi mari dascăli ai lui Israel, oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv, ne arată că ea nu avea numai un scop academic, ci și răutăcios, de a răscula aceste două școli împotriva Mântuitorului. Raționamentul întrebării fariseilor, pusă sub prisma acestui scop, a fost că dacă Shammai și Hillel nu s-au putut înțelege între ei pe această temă a divorțului, atunci cum ar putea el să iese din conflictul cu aceste școli în care ei îl împingeau cu întrebarea lor iscusită? Ei știau încă din predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetul 35, când dascălul ceresc a abordat această temă a divorțului, că el a acuzat de rătăcire amândouă aceste școli rabinice, școala lui Shammai pentru interpretarea exegetică greșită și școala lui Hillel pentru încălcarea legii morale. Al patrulea scop pentru care fariseii au pus Domnului Iisus această întrebare a fost fie ca să se contrazică cu ceea ce a afirmat în predica de pe munte, Matei, capitolul 5, versetele de la 31 la 32, și ei să-i spună obiectând: cum de ai interzis divorțul mai înainte, cu excepția adulterului, iar acum îl accepți? Fie ca, provocându-l, să interzică din nou divorțul și ei să-l acuze că era în contradicție cu legea lui Moise. Aceasta era explicația lui Teofilact și Eftimie Zigaben din primele veacuri. Al cincelea scop pe care îl urmăreau fariseii, cu întrebarea pe care i-au pus-o Domnului Iisus, era discreditarea lui. Ei și-au formulat această întrebare iscusită, cu detaliul pentru orice motiv. Oare este permis unui bărbat să-și lase soția pentru orice motiv, în așa fel încât să fie obligat să lezeze cu răspunsul lui pe aderenții și simpatizanții uneia dintre cele două școli cu intenția să-i întoarcă spatele? Dacă răspundea că este îngăduit a divorța pentru orice motiv, îi irita pe simpatizanții școlii lui Shammai. Iar dacă zicea că este permis a divorța numai din pricină de desfrâu, îi ofensa pe susținătorii școlii lui Hillel, care erau mai mulți. Fariseii știau că Domnul Iisus îi va ofensa pe aceștia și ei tocmai lucrul acesta îl doreau. Numai că dascălul ceresc, cunoscându-le întrebarea din toate unghiurile, a știut ce răspuns să le dea, încât nu el să fie compromis și discreditat înaintea mulțimilor, ci ei. Al șaselea scop al acestei întrebări puse de către farisei era pentru a-L provoca pe Domnul Iisus să zică că nu este drept și moral a divorța de soție pentru orice motiv, afară de cazul desfrâului, ca să-L poată acuza că se face vinovat de un mare sacrilegiu, fiindcă a vorbit împotriva legii lui Moise. Această explicație nu era numai a lui Ieronim din secolul al IV-lea, dar și al comentatorilor moderni, ca Barclay și altora. Și al șaptelea scop al acestei întrebări era punerea Domnului Iisus în conflict cu împăratul Irod. Comentatorii Mayer, Edersheim, Barclay, etc. spun că Mântuitorul, aflându-se în Perea, teritoriul lui Irod Antipa, care îl decapitase pe Ioan Botezătorul, tocmai pentru că l-a mustrat pe acest monarh, pe motivul că divorțase de nevasta lui și o luase pe Irodiada, fariseii i-au pus această întrebare periculoasă, pentru că știau din predica de pe munte care era atitudinea lui cu privire la divorț și fiindcă doreau ca și el să aibă aceeași soartă ca și Ioan. În al doilea rând, ne vom ocupa de răspunsul Domnului Isus. Evanghelistul Matei a scris: drept răspuns, el, Isus, le-a zis: oare n-ați citit că Creatorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, versetele 4 și 6. Fariseii se văzură iarăși înaintea unei înțelepciuni infinite. Ei au rămas surprinși și rușinați din nou când au văzut că, pe lângă că nu l-au putut prinde pe Domnul Iisus în nicio cursă cu întrebarea lor, cum el și-a întors răspunsul împotriva lor, întocmai ca o armă, și și-a atins cu el ținta pe care o urmăria. Dascălul ceresc, când a tratat problema divorțului, a îndreptat privirea fariseilor, marelui lui auditoriu și tuturor generațiilor pământului, spre căsătoria originală și ideală pe care a instituit-o Dumnezeu la începutul creațiunii, citând Geneza, capitolul 1, versetul 27, combinat cu Geneza, capitolul 2, versetul 24. Evanghelistul Matei a scris: drept răspuns, Iisus le-a zis: oare n-ați citit că Creatorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și cei doi vor fi un singur trup. Matei, versetele 4 și 5. După care, dascălul divin a continuat să comenteze, spunând: așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, versetul 6. Domnul Iisus ne învață din aceste două citate din Geneza, cât și cu ajutorul comentariului lui pe care l-a făcut asupra lor, șase lucruri. Primul lucru este că în căsătorie există cea mai mare unitate. Mântuitorul a zis fariseilor: oare n-ați citit că Creatorul, de la început, i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu soția sa și că cei doi vor fi un singur trup? Matei, versetele 4 și 5. Dumnezeu, creându-l pe Adam înaintea Evei, l-a făcut parte bărbătească pentru Eva. Apoi a creat-o pe Eva ca parte femeiască pentru Adam. Idealul lui Dumnezeu, atunci când i-a creat unul pentru celălalt, a fost ca ei să constituie nu numai o unitate perfectă, ci să formeze chiar și un singur trup. Creatorul nu i-a considerat două persoane distincte și unite numai prin căsătorie, ci un singur trup. Dumnezeiescul nostru învățător a accentuat asupra acestui adevăr atunci când a spus în comentariul lui: așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Matei, versetul 6. Al doilea lucru pe care ne învață Mântuitorul în legătură cu căsătoria originară, ideală și perfectă a lui Adam și a Evei, era întregirea persoanelor lor. Deși Adam și Eva erau creați desăvârșiți și trăiau în rai, totuși ei nu erau încă compleți. Dumnezeu i-a completat, împlinit și întregit, numai făcându-i un singur trup prin căsătorie. Al treilea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în legătură cu căsătoria originară, ideală și perfectă a lui Adam și a Evei, pe care a instituit-o Dumnezeu, era egalitatea lor. Mântuitorul ne arată că Adam și Eva, formând un singur trup, Eva era partenera lui Adam de la egal la egal și nu proprietatea și subordonata lui, cum a fost în legea lui Moise. Fiul lui Dumnezeu nu era preocupat numai de caracterul sacru al căsătoriei, ci și de dreptul femeii. Al patrulea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în legătură cu căsătoria originară, ideală și perfectă a lui Adam și a Evei, era legătura lor strânsă și indestructivă, pentru că unitatea acestor protopărinți într-un singur trup ar fi în cea mai mare discordanță și antiteză cu divorțul. Al cincelea lucru pe care ne învață Domnul Iisus în legătură cu căsătoria originară, ideală și perfectă a lui Adam și a Evei era unitatea și responsabilitatea lor spirituală, fiindcă erau o instituție divină. Și al șaselea lucru pe care ne învață Dascălul Ceresc cu privire la căsătoria originară, ideală și perfectă a lui Adam și a Evei era monogamia, interdicția divorțului și interdicția recăsătoriei. Eftimie Zigaben, din primele secole, cât și comentatorii moderni ca Hendrickson și mulți alții ne spun că dacă Dumnezeu ar fi dorit să existe poligamia, divorțul și recăsătoria, ar fi creat mai multe femei pentru Adam și mai mulți bărbați pentru Eva. Iar prin faptul că el a făcut-o numai pe Eva pentru Adam și numai pe Adam pentru Eva, înseamnă că idealul creatorului în căsătorie era monogamia, inexistența divorțului și inexistența recăsătoriei. Comentatorul McNeil a zis că Mântuitorul ne-a învățat că prima pereche, Adam și Eva, este modelul tuturor perechilor care urmau să vină. Astfel, argumentul dascălului divin a fost că divorțul lui Adam și al Evei, care formau un singur trup, era imposibil și inadmisibil, pentru că, așa după cum a spus Ioan Gură de Aur, ar fi fost eliminat unul dintre ei și n-ar fi rămas același trup. Iar dacă totuși divorțul ar fi avut loc, ar fi fost un rău infinit de mare, fiindcă nici unul din ei n-ar fi avut cu cine să se recăsătorească și n-ar fi existat procreerea și neamul omenesc. Toate acestea l-au determinat pe Fiul lui Dumnezeu să spună în concluzie: deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Matei, versetul 6. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că nici unei legi religioase și nici unui decret omenesc nu este permis să facă lucrul acesta. În al treilea rând, ne vom ocupa de protestul fariseilor pe baza legii lui Moise. Evanghelistul Matei i-a redat pe farisei zicând Domnului Iisus: pentru ce dar a poruncit Moise ca bărbatul să-i dea soției un certificat de despărțire și să o lase? Versetul 7. Fariseii, când au zis Domnului Iisus lucrul acesta, i-au spus cu alte cuvinte: tu crezi că Moise a greșit de vrei să abrogi divinitatea legii? Cine te crezi tu de te ridici deasupra lui Moise prin care Dumnezeu ne-a dat legea? Evreii aveau în Deuteronom 24, versetul 1, un verset care i-a încântat, fiindcă au găsit în el legea divorțului. Acest verset sună astfel: când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire și, după ce îi va da-o în mână, se-i dea drumul din casa lui. În textul ebraic, motivul de divorț constă în cuvintele ervat dabar. Aceste cuvinte sunt foarte greu de interpretat. Ele înseamnă literal golicinea lucrului. Unii au opinat că aceste cuvinte înseamnă lucruri scandalos, alții au spus că înseamnă ceva pătat sau întinat și alții au susținut că înseamnă ceva rușinos. Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, a tradus aceste cuvinte ceva rușinos. La baza tuturor explicațiilor și a tuturor interpretărilor legii moizaice au stat doi mari dascăli al lui Israel, Shamai și Hilel. Shamai era un conservator strict. Acest erudit a explicat că expresia lui Moise, ceva rușinos, înseamnă adulterul și numai adulterul. El a zis: poate să aibă cineva o soție mai rea decât Izabela, nevasta lui Ahab, dar dacă nu se face vinovată de desfrâu, bărbatul ei n-are voie să divorțeze de ea. La Shamai, divorțul era posibil numai în cazul infidelității. Iar Hilel, care era foarte bătrân în anii copilăriei Mântuitorului și a fost un mare liberal, a interpretat acest verset în modul cel mai larg posibil, spunând că expresia lui Moise, ceva rușinos, înseamnă: dacă soția cuiva a pus prea multă sare în mâncare și a stricat-o, dacă torcea în stradă, dacă ieșea în public cu capul descoperit sau cu părul despletit, Dacă mergea sau vorbea cu bărbații pe stradă, dacă vorbea nerespectuos sau disprețuitor cu părinții soțului, dacă era o femeie certăriață și se auzea glasul pe uliță, și dacă era stingheră sau respingătoare, pentru toate acestea, bărbatul putea să divorțeze de ea. Amândoi acești erudiți au interpretat versetul amintit în mod eronat. Shammai avea dreptate din punct de vedere moral, dar în schimb, el a interpretat greșit atunci când a susținut că Moise a acceptat divorțul numai în cazul desfrâului. Iar Hillel, spre deosebire de Shammai, l-a interpretat bine când a spus că Moise a permis despărțirea în căsătorie și în alte cazuri mai mici și nu numai pentru adulter. Dar în schimb, nu avea dreptate din punct de vedere moral. De la aceste două interpretări greșite și contradictorii, poporul a formulat un proverb care zicea: ce Shammai lega, Hillel dezlega. Rabbi Akiva, vestitul adept al școlii lui Hillel, care a trăit pe la sfârșitul secolului I și la începutul celui de-al doilea, a mers mai departe. Pentru el, cuvintele din versetul amintit, dacă s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, au însemnat că dacă un bărbat a găsit o femeie mai frumoasă și mai atrăgătoare decât soția lui, el a putut să divorțeze de ea și să ia pe aceea. După lege, femeia nu avea drept la divorț decât în câteva cazuri excepționale. Dacă soțul ei a părăsit religia mozaică, dacă a părăsit țara sfântă, dacă s-a îmbolnăvit de lepră, dacă s-a atins de o fecioară, dacă a început să profeseze meseria de tăbăcar și se adunau la el câinii, care erau în Israel foarte urâți, dacă avea anumite cusururi în trup și nu putea să-și îndeplinească rolul de soț, și dacă a acuzat-o la căsătorie pe nedrept de necinste. După lege, inițiativa divorțului trebuia să fie a soțului și numai a lui. Un bărbat a putut să divorțeze de nevasta lui fără consimțământul ei și pentru orice motiv, și chiar fără niciun motiv. Pe când o femeie n-a avut voie să divorțeze de soțul ei fără consimțământul lui, adeseori nici chiar în cele 7 cazuri amintite, fiindcă legea cărturarilor glăsuia astfel: femeia nu poate divorța fără voia soțului ei, dar un bărbat poate divorța cu sau fără voia nevestei lui. Procedura divorțului a fost foarte simplă. Tot ce cerea legea mozaică de la cel ce voia să divorțeze de soția lui era să-i scrie un certificat de despărțire și să îi înmâneze în prezența a doi martori. Iată cum glăsuia un asemenea certificat de despărțire: acesta îți este certificatul de despărțire. Te eliberezi prin el să te căsătorești cu cine vrei. Tocmai pe vremea Mântuitorului se crease o adevărată avalanșă a divorțurilor. Această tragedie comună, așa după cum deja am observat, era rezultatul a trei cauze majore: a interpretării greșite a textului din Deuteronom, capitolul 24, versetul 1, de către rabinii Hillel și Akiva, a faptului că în Israel femeile erau foarte disprețuite, și a ușurinței în care se redactau și se înmânau certificatele de divorț. Și în al patrulea rând, ne vom ocupa de interpretarea Mântuitorului asupra versetului amintit din Deuteronom, capitolul 24, versetul 1. Evanghelistul Matei a scris: Iisus le-a răspuns: din cauza împietririi inimilor voastre a permis Moise să vă lăsați soțiile, dar de la început n-a fost așa. Versetul 8. La protestul fariseilor, când l-au întrebat pe Domnul Iisus: pentru ce zici tu ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă, când Moise acceptă divorțul și când legea pe care ne-a dat-o nu este altceva decât voia celui prea înalt? Mântuitorul i-a răspuns că la baza divorțului nu este voia și porunca lui Dumnezeu, ci împietria inimilor, pervertirea națiunii evreiești și faptul că atunci oamenii n-au putut să înțeleagă fără el mai mult. El i-a explicat că Moise n-a poruncit divorțul, ci numai l-a îngăduit ca o concesie, și că a permis ca bărbații să dea soțiilor un certificat de despărțire și să le lase ca o protecție pentru femei de a nu fi torturate și chiar ucise de soților cruzi. Moise a făcut aceste lucruri într-o situație haotică a decăderii naturii umane, când idealul căsătoriei era pierdut. Dar la început n-a fost așa, a concluzionat Fiul lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte, dar la început n-a fost așa, Mântuitorul a scos în evidență că idealul lui Dumnezeu, pe care l-a avut în căsătoria lui Adam și a Evei, nu poate fi întrerupt de niciun decret omenesc și nici chiar de legea lui Moise, care n-a avut decât un caracter temporar. Cu ceea ce fariseii și aproape toți evreii se mândreau și considerau că era, potrivit învățăturii lui Hilel, drept divin, aceea Domnul Iisus numea concesie și toleranță. De aici învățăm că divorțul, fiind un lucru tolerat, este în mod intrinsec rău, pentru că numai lucrurile rele sunt tolerate, pe când cele bune se includ în dreptul divin. Nicio națiune n-a avut vreodată vederi mai înalte despre căsătorie ca poporul evreu. Legea evreiască tindea spre culmile cele mai înalte în ce privește căsătoria și idealul în căsătorie, așa după cum am văzut când am tratat studiul intitulat Tot interzicerea divorțului, volumul 3, studiul 30. Numai că acest ideal n-a mers mână în mână cu realitatea, fiindcă, așa după cum am văzut, rabinul Hilel a interpretat legea lui Moise greșit în legătură cu problema divorțului. El nu numai că a permis divorțul pentru orice motiv, dar a acceptat și recăsătoria după divorț. După această interpretare greșită a legii lui Moise, bărbații erau ispitiți să divorțeze de soțiile lor pentru orice motiv și chiar fără niciun motiv și să se recăsătorească cu alte femei divorțate ori de câte ori vroiau. Pe acest fond, Domnul Iisus a zis fariseilor: eu însă vă spun că oricine își lasă soția dintr-un alt motiv decât curvia și ia pe alta de soție, comite adulter. Și cine ia de soție pe cea lăsată de bărbat, comite adulter. Matei, versetul 9. Și tot pe acest fond, Mântuitorul a spus și în Evanghelia după Luca: oricine își lasă soția și ia pe alta de soție, comite adulter. Și cine o ia de soție pe cea lăsată de bărbatul ei, comite adulter. Capitolul 16, versetul 18. Evreii se lăudau că ei nu trăiau în imoralitate, pe când, în realitate, ei se făceau vinovați de desfrâul cel mai mare și rafinat, pentru că ei mai întâi divorțau și apoi ziceau că se recăsătoreau. Mântuitorul, când a rostit versetele amintite mai înainte, a spus fariseilor și tuturor evreilor care se aflau în jurul lui cu alte cuvinte: voi, evrei, care vă lăudați cu castitatea voastră în căsătorie, nu vedeți că ați ajuns în ultimul hal al imoralității cu legea lui Moise în mână? Oare nu vă faceți voi vinovați de adulter atunci când, divorțând de soțiile voastre, le împingeți să-și schimbe bărbații? Oare nu trăiți voi în preacurvie atunci când luați de nevastă o asemenea femeie? Și oare nu vă faceți voi vinovați de un mare sacrilegiu când stricați unitatea cea mai sacră și intimă pe care a instituit-o Dumnezeu? Eu, nu numai că refăcând unitatea cea sacră, interzic divorțul, dar și afirm cu tărie că cel ce divorțează se face vinovat de un adulter triplu. Pentru că se desparte de soția lui, pentru că o împinge și pe ea la desfrâu și fiindcă ia o asemenea nevastă. Toate acestea le-au făcut pe Fiul lui Dumnezeu să corecteze interpretările celor mai mari dascăli ai lui Israel, să ne arate caracterul temporar și subiectiv al legii, să ne prezinte idealul pe care l-a avut Dumnezeu atunci când a instituit căsătoria, să interzică divorțul și să ne îndrepte privirile din nou spre acest ideal înalt al Creatorului, care este o căsnicie perfectă și fericită pentru orice ființă umană.